hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter I Stavanger med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, jeg vet at vi har en enighet innimellom alle diskusjonene våre, nemlig at vi litt tvilende til dette med havvind.
Ja.
Og hva kostnaden blir da.
Ja, så det er klart det lar seg løse, men det blir, ja. Det blir dyrt altså.
Ja.
Og det jeg ser ikke at det går over med det første med den tradisjonelle måten å gjøre det på.
Vi trenger jo energien, og samtidig så det jo veldig, dette norske havvindløpet jo også lagt opp til at vi skal produsere I Norge, sånn at vi skal få norske arbeidsplasser, norske verft som har, vi skal bygge på skuldrene til olje- og gassindustrien.
Ja, det har jeg også vært litt skeptisk til.
Ja, fordi at mye av de løsningene, det mange andre som store på havvind, mye av de løsningene kan vi bare importere.
Vi sent ute.
Ja, så derfor så det jo spesielt gledelig I dag. Nå, dette var litt spennende.
Jeg sitter bare og smiler.
Ja, fordi nå skal vi snakke med, og likte spesielt titlen på han vi skal snakke med, kaller seg spesialingeniør.
Ja.
Da blir jo du veldig nysgjerrig.
Ja, jeg ble det. Veldig. Ja. Og det var veldig spesielt.
Og der, vi synes jo det da, at det vi skal snakke om nå et Columbia-egg, som det heter. Og må bare introdusere deg, Einar Sundal, spesialingeniør. Velkommen til oss.
Takk for det.
Ja, du hører nå, vi ble veldig opprømt egentlig av det. Av det du har tatt patenter på gjennom ditt selskap. Og det jeg snakker om å bygge en stålkonstruksjon som tar et stort areal, kanskje større enn en 10-15 fotballbaner ute I havet. Det skal flyte I vannet og sørge for store mengder grønn strøm. Men det ikke bare havvind og vindturbiner jeg snakker om.
Nei,
fortell.
Det stemmer. Vi har utviklet et konsept som vi kaller for en game changer I og med at vi tar energi ikke kun fra vind, men også fra bølge og sol på samme rammestruktur.
Ja, og hvordan, altså vind forstår vi, bølgekraft har vi hørt om, men det jo enda mer mistenksom til en havvind, for at det har vært mange konsepter
som det vi har holdt på med det I over 50 år.
Ja, det som spesielt med det anlegget her da, I forhold til bølgekraft, det at vi har funnet en metode til å utnytte kreftene ikke kun fra bølgeenergien, men også bølge overført fra rammestruktur og ut til et hydrauliksystem som tar opp bevegelsene I plattformen. Så vi får ikke Vi får mer enn 50% ifra mekanisk energi overført ifra flyter, I tillegg til ren bølgekraft ifra tradisjonell hivbevegelse I bølgen.
Ikke bare opp og ned?
Nei, stemmer, men også mekanisk kraft overført ifra turbinflyter, den tradisjonelle turbinflyteren, typisk semi-submersible anlegg, som ligger og beveger seg I sjø med 60 degrees of freedom, den energien som den har blir overført mekanisk til hydraulikkanlegg og inn på det som vi da kan kalle bevegelsesenergi.
Ja, for her det altså veiere, gode gamle veiere og blokker som tar opp energi, som overfører det igjen til hydraulikk, som overfører det til en generator.
Ja, det unike med konseptet som patentert, det jo den kubeteknologien som vi har, som en del av rammestrukturen. Den kuben der nå, den har jo en ideell form med seks like sider. Med en gang den blir dratt ut av posisjon, så blir det overført mekanisk energi inn på hydrauliksystemet.
Ja.
Og for lytterne, så dette kan man jo gå inn og søke på Flex 2 Power, altså FLEX og total, altså Power etterpå. Men det ser jo ut, Odd-Rikard, som litt sånn der mekano-byggesett, med sånne, altså dette jo ikke store, tunge ting. Det ser lett Og,
hvertfall på en skjerm, ja, så ja, ser det lett ut.
Det jo store størrelser som fysisk, men altså, det ser jo ut noe helt annet enn disse voldsomme byverkene.
Ja. For litt av konseptet, forstod jeg, det var rett og slett å standardisere stag og moduler.
Ja, det stemmer altså.
Og det minner meg veldig mye om gammeldags Meccano. Du tok standardiserte lengder ut av eske, skrudde det sammen.
Der er mange deler på konseptet, men der er veldig få ulike deler.
Ja.
Mm.
Og dette er da også mulig da å få til spesielt ved å bygge i Norge. Fordi her er det jo masse å gjøre for verftsindustrien, ser jeg. Og dette er jo ting som ikke lages andre steder, i hvert fall ikke nå.
Nei. Altså, det har jo politikerne nevnt ved mange anledninger, at vi må bli stor på hjemmemarkedet før vi kan bli store ute. Så intensjonen er jo at vi skal ta dette step by step, utvikle det lokalt og nasjonalt i Norge, sette en pilot i norske farvann og teste ut den piloten, og siden skalere dette her opp til installasjoner som da kan stå både på Vestlandskysten og globalt.
Ja, for dette kommer til å skje fort også. Det skal begynne å produsere piloten neste år og ha den ferdig i 25.
Ja, nå har vi jo jobbet med konseptet siden 2018 på utviklingsnivået da, og fått med oss veldig mange samarbeidspartnere som har vært med og bidratt på hver sine spesialfelt. Så ett år til, så, eller fra 24, så tenker vi at vi kan være modne for å sette i gang fabrikasjon av anlegg, som da vil bli installert i havområdet i 25.
Men før vi forlater piloten, hva er det viktigste dere må demonstrere med piloten? Fordi det er mange som har hatt pilot og har kommet mye lenger på selve vindturbinen.
Ja, det viktigste med demonstratoren eller den pilotkonfigurasjonen som vi har, det er å demonstrere det kraftuttaket som vi har på bølge og bevegelse, altså det som blir tatt opp i kubeseksjonen her nå. Derfor så har vi bygd en skala 1:1 størrelse, det som den fulle anlegget skal ha, det er samme størrelsen, men vi bygger ett av de hjørnene der vi har både bølge, vind og sol inne på anlegget.
Altså det er egentlig bølgekonseptet som er viktigst å få bevist?
Det er det som er viktigst å få verifisert, ja, og sertifisert.
Ja, og går det som du spår, så blir det mer bølgeenergi enn vindenergi.
På pilotkonfigurasjonen så blir det mer bølge enn vind, fordi at vi installerer vindturbin, men den kan være enda større når vi skalerer opp. Men på pilot så installerer vi en litt mindre type turbin, i mellomklassen kan vi vel kalle den, en 5 megawatt turbin. Og så er det 6 megawatt på bølgekraftuttak.
Mm. Men til solkonseptet da, altså vind og bølge, hvis det funker så er jo det mye, men det er jo solpaneler her ute også, hvor mye vil de bety?
Ja, sol det er jo en mindre energienhet enn bølge og vind. På pilotanlegget så er den bygd ut til å levere 0,2 megawatt.
Det er rett og slett for å utnytte tilgjengelig areal.
Ja, på det konseptet her så er det stor dekksplass. Vi har et stort areal vi kan benytte til å bygge ut solcellepanel.
Mm. Ja, det er helt en fantastisk konsept sånn når vi ser disse videoene som ligger på YouTube også, som jeg nevnte. Men Einar, du er jo en spesialingeniør og har patentert dette konseptet, men du tar ikke på deg sveisemaska og begynner å bygge dette selv. Du har fått med deg noen til å skalere dette.
Ja, selvfølgelig. En veldig viktig partner i anlegg er jo min arbeidsgiver Rosenberg Verft i Stavanger. Altså de, de er jo med på å utvikle konseptet fram til fabrikasjon, og vil også være den som bygger prosjektet lokalt på Rosenberg.
Du, altså, vi snakket om standardiserte elementer her. Er det mulig å automatisere det her til en ganske stor grad, vil jeg tro? Med roboter og mye annet?
Ja, det er jo veldig godt tilrettelagt for å skalere opp med serieproduksjon.
Ja.
Med så mange like element som kan settes ihop egentlig hvor som helst i verden.
Ja.
Så, og, ja.
Ja, dette kan med andre ord demonstreres i Norge, bygges ut her, men også bli en eksportartikkel ja, i form absolutt. Av teknologi.
Det er jo ikke bare Norge som tenker at vi skal bygge ut energi i havområdet. Det er jo en tanke som hele Europa, USA, Asia, alle tenker på nå.
Ja, og vi hadde jo en sånn nedtur i UK nettopp, hvor de ikke fikk noe tilbydere
ja.
På et felt.
Ja.
Men det skjer likevel. Ting er absolutt på gang. Men et par andre ting. Jeg ser på denne strukturen da. En ting som med en tradisjonell havvindpark, hvis vi kan kalle det det, så er det mye kabler da, fra den ene turbinen til den andre, og du går ned på havbunnen. Men her kan du altså kable de topside?
Det stemmer. Det er lagt opp til at du kan ha tilkomst til alle lokasjoner på anlegget, med gangbroer som går overalt, som også da kan benyttes til kabling imellom enhetene, mellom seksjonene.
Og hva snakker vi om? For det blir jo litt nøkkelspørsmålet her. Dere har jo sikkert gjort en beregning på såkalt levelized cost of electricity på denne installasjonen. Hvor havner vi?
Ja, nå har vi tatt dette her inn på metoder for og kostnadsberegning på Rosenberg. De er jo vant med å bygge store konstruksjoner
ja.
Og kjenne til kost på materialer og komponenter. Og over en lang periode nå så har vi oppdatert analysene, og vi er på en pris på 49 euro per megawattime.
Ja, så det er ca. 50 øre per kilowattime eller noe sånt.
Det stemmer.
Ja. Havvind, flytende havvind, de er jo på mye høyere enn det.
Ja, ja, ja. Det er vel ingen som har kommet seg under krona nå. Og kanskje ikke kommer noe selv lenger ned heller.
Så, Nei, det er vel snakk om å skalere opp hos alle da, men ingen har jo bevist at den effekten av skalering som de forespeiler har vist seg i de prosjekter som hittil har blitt bygd ut.
Det er også sånn at når jeg hører hva du kan få ut av bølgeenergien, for det her snakker vi om at halvparten kommer som bølgeenergi, og halvparten kommer som vindenergi, altså en liten solklatt. Ja. Det er vel litt trist da, å se på at vi slenger ut sånne tradisjonelle anlegg som ikke utnytter bølgeenergi, hvis det er mulig.
Ja, det er absolutt et tankekors at når du setter en så stor installasjon i havet, at du ikke utnytter den største energibæreren av alle, nemlig bølgeenergi.
Mm. Ja. Men bølgeenergi har jo fått et litt dårlig rykte ut fra alle forsøk, og det har vært krevende, og ting har blitt ødelagt. Og, ja. Ja,
det som er veldig utfordrende med bølgeenergi, det er dette her at du skal bygge et anlegg der du tar ut energien av et vindu som du har i storparten av året. Typisk for eksempel en HS signifikant bølgehøyde på 2,5 meter som du i Nordsjøen har i store deler av året. Men så skal anlegget samtidig tåle de ekstreme bølgene.
Ja.
11 meters bølge. Og da er det du får utfordringer med at du må bygge dette her så solid
ja.
At det skal tåle også å stå i de bølgene. Mm. Men der har vi løst dette her på en måte som gjør at vi velger slanke profiler, så stor sjø slår rett gjennom anlegget uten å tilføre de ekstreme kreftene inn på anlegget.
Ja, det var også et spørsmål jeg hadde på tunga. Hva gjør du med 100-årsbølgen? Den går bare tvers gjennom den, altså.
Ja, for at den pontongen reiter for 2,5 meter bølge,
ja.
Og kommer den 11 meters bølge, så slår dette her rett gjennom.
Ja. Ja.
Det er litt som oss, det, Richard, det er for stor motstand, så bare legger vi oss ned.
Ja.
Einar Sundal, vi må bare ønske lykke til med dette konseptet. Dette høres veldig spennende ut, og det er jo gledelig da, Richard, for oss at Rosenberg Verft er, selv om det nå er eid av utlendinger selvfølgelig, det blir arbeidsplasser i Norge, det blir nyutvikling i Norge, kanskje eksport. Men, så er jeg spent på, her har jo organisasjonen Motvind. Her kan de både sette i gang motsol og motbølge. Ikke sant? Her kan de virkelig lage når de lenker seg fast her ute.
Det må håpe lenkene over da, i 100-årsbølgen.
Takk til Einar Sundal fra Flex to Power, og takk til Richard, og mitt navn Jan Moberg.